ką gali dykinėjantis žmonės? Esu labai užsijėmęs. Tokius žodžius iš visų pusių kasdien girdime dešimtis šimtus kartų. Taip sakantys žmonės nemeluoja, jie tikrai būna labai užsijėmę. Kažką mezga, skuta, veja, taiso, greuna, stato, pjausto, kepa. Taigi pasaulis sudarytas beveik vien tik iš užsijėmusių žmonių. Ir netikėkite, kad tetulė, ką tik užsnūdusi prieš televizorių, dykinėja. Pabandykite pažadinti. Pirmieji žodžiai bus: netrukdyk, aš užsijėmusi. Žmonės ypač būna užsijėmę per pietų pertraukas. Per 45 minutės jie turi suspėti papietauti, paplepėti su pažįstamu, perskaityti laikraštį, nueiti į batų taisyklą ir banką, užsiregistruoti pas dantų gydytoją, paskambinti į namus vaikui ir paklausti, ar paruošia pamokas, pasikirpti, pasidaryti manikiūrą, suvalgyti ledų ir išgerti kavos, aplankyti parodą, nusipirkti kojines ir knygą, nusifotografuoti. Tokį žmogų įsivaizduoti nesunku. Jis lekia iš batų taisyklos į banką, ant jo riešo grėsmingai tarsi automatinė bomba tiksi laikrodis. Iš dangaus tarsi išprotėjusi kaitina saulė, po kojomis painiojasi vėjo pakeltas laikraštis, o to žmogaus galvoje kirba vienintelė mintis, kad tik suspėčiau. Ta žmogus temato šviesoforus bei parduotuvių ir bankų iškabas. Maži vaikai ir senukai turi trauktis jam iš kelio, pabrukę uodegas tolyn sprunka šunis, nesmagiai kūprinasi šiukšlių dėžės. Ta vidurdienį, pamiršau kokioje gatvėje, buvo pilna skubančių žmonių. Ten buvo dvi kavinės, trys parduotuvės, bankas, batų taisykla, du dantų gydytojų kabinetai, kirpikla, veterinarijos gydykla ir trys laikraščių kioskai. Tad tarp visų šių įstaigų kaip kulkos lakstė moterys ir vyrai. Nieko nuostabaus, jog muilo burbulų niekas nepastebėjo. Nepastebėjo dar ir dėl to, kad niekas kaip gyvas skraidančių muilo burbulų gatvėje nebuvo matęs. Argi sveikai mąstantis žmogus pastebės tai, ko nėra ir negali būti? Tačiau pasaulis sudarytas vien tik iš skubančių žmonių būtų labai nuobodus. Todėl kažkas pasirūpino, kad jame būtų ir neskubančių, netgi visai neturinčių ką veikti. Tokių žmonių labai mažai, gal tik vienas iš kokio tūkstančio. Bėda ta, kad neskubančius labai sunku pastebėti, ypač jeigu skubi pats. Skubantis žmogus mato tik tai, kas padeda skubėti – rodyklės, šviesoforus ir pačius tiesiausius takus. Dar kitus skubančius žmonės. Juos matyti tiesiog būtina, nes trūks plyš visus reikia aplenkti. Koks malonumas visų greičių atliekus į laikrodžių taisyklą priešais save pamatyti ne laikrodžių taisytoje, pasirengusi kuo skubiausiai čiupti tavo laikrodį, bet suprakaitavusi kito skubančio žmogaus nugarą. Nugaros vaizdas prieš skubančio žmogaus nosį reiškia tik vieną. Reikės laukti ir sugaišti kokias 3 minutės, užuot per tą laiką nusipirkus laikraštį, suvalgius sumuštinį ir skaniai nusičiaudėjus. Tačiau neskubančių žmonių tikrai yra. Patikėkite. Netgi tie, kurie tokių žmonių gyvenime nematyti nesykio. Sakau, kada nors pamatysite. Tik turėkite kantrybės. Klysta tie, kurie mano, jog neskubančių žmonių padaugėja vasarą, kai visi ima atostogauti. Per atostogas žmonės skuba dar labiau. Jie perka visokius nereikalingus daiktus, ieško bilietų į pačias nuobodžiausias parodas, gamina gausybę valgių, patys neskaniausių valgiai būna per atostogas, remontuoja savo būstus, kiek dažų ir glaisto tada sugadinama. Trumpai tariant, atostogos būna panašios į ilgą pietų pertrauką. Tiesa, nereikia skambinti vaikų ir klausti, ar paruošia pamokas. Bet užtat reikia rinkti uogas, plauti agurkus, valyti grybus, spjaudyti vyšnių kauliukus, kaitinti saulėje, maudytis, laistyti daržoves, fotografuoti. Žodžiu, daryti visus darbus, kuriuos bijodami, kad nebus ką veikti per atostogas, susigalvoja žmonės. Žinoma, yra žmonių, kurie dykinėja ir per atostogas. Tai jie daro taip nuostabiai, kad rapždėtis mano, jog tie žmonės dykinėja ir visus metus. Dykinėja darbe, namie, per pietų pertraukas, miegodami, valgydami, gulėdami vonioje, keliaudami į darbą ir iš jo, žiūrėdami televizorių ir skaitydami knygas. Dykinėjantys žmonės labai mėgsta ką nors stebėti. Prekybos centre jie gali ilgai žiūrėti, kaip ant iešmo kepa višta. Vištai iškepus, dykinėjantys žmonės ima ploti ir šaukti valio. Manote, kad tą vištą jie perka? Toli gražu. Pamatė, jog iškepusi, paploja ir sušūkia valio, dykinėjantys žmonės eina toliau. Stebėti, kaip pardavėja pjausto kumpį. Į pjaustomą kumpį jie gali žiūrėti valandų valandas. Dykinėjantys žmonės neįtikėtinai pastabūs. Jie mato, kaip kiekvieną rytą vis daugiau brėžių šaligatviuose palieka kiemsargių šluotos, kaip sukasi bitės aplinkui numestą žurnalą su medaus reklama, kaip dėjuoja didžiulėje parduotuvėje po lentyną nukritę sausainių pakelis. Jie mato gausybę dalykų, apie kuriuos skubantis neįtaria. Tiesa, viską matantis dėl to nėra laimingesni, nes aplinkui yra tiek daug dalykų, kurių geriau visai nematyti. O kai kurie dykinėjantys žmonės yra tikri nelaimėliai. Vaizdų gausa juos slegia, todėl jie nuolat niurna ir yra nepatenkinti. Jie kankina kitus, pavyzdžiui, nuolat priekaištaudami dėl nevalytų batų ar sujauktos lovos, nors ant batų yra tik pustrečios mažos dulkelės, o ant lovos apkloto pirmoji raukšlelė atsiras tik vakare. Bernardo burbulus pamatė būtent toks nepatenkintas pastabuolis dykinėtojas. Nuo ryto jis klajojo po miestą, užsukdamas šen bei ten. Namie jam buvo pakirėję iki gyvo kaulo, tad kiekvieną rytą jis išeidavo į miestą. Eidavo gatvėmis ir matydavo gausybę keistų ir nematytų dalykų, kiekvieną dieną vis kitokių. Deja, visi tie dalykai buvo neteisingi, nereikalingi, nevykę, žodžiu, jam jie nepatiko. Nepatiko žydinčios gėlės, ant jų žiedų buvo per daug žiedadulkių, čirškinti žvirbliai, šį rytą jie buvo kažkokie užkime, po vakarykščio lietaus džiūstančios balos, juose atsispindintis dangus buvo per pilkas. Nuo 7 valandos ryto žmogus buvo suskaičiavęs jau 218 jam nepatikusių dalykų. Ir tada jis atsidūrė prieš nebežinau kokį namą. Čia jis pamatė 219 nepatinkantį dalyką – pulkelį šunų ir kačių. Jų buvo pernelyg daug, 220 nepatinkantis dalykas, jie atrodė be priežasties linksmi, 221, jie buvo be šeimininkų, 222. Visi tie 222 nepatikę dalykai buvo niekis palyginti su 223-uoju, iš antro aukšto besileidžiančiais muilo burbulais. Pirma, burbulų gatvėje niekas neleidžia, antra, jie sproginėja, todėl gali ką nors sužeisti, trečia, jie vilioja šunis ir kates, ketvirta. Pastabuolis kelias akimirkas apstulbęs žiūrėjo į burbulų griūtį, o paskui nusprendė veikti. Veikti buvo įpratęs, nes tvirtai tikėjo, jog mąstyti yra žalinga. Jo manimu, ilgai, trumpai ir net labai trumpai mąstantys žmonės yra nepatikimi. Pirma, jie tušiai leidžia laiką, kokia nauda iš to, kad kažkas jų galvoje vyksta. Antra, mąstant sulėtėja darbas. Žmogus turi kalti vinis, siūti kelnes, mokyti kitus, kurti įstatymus, bet nemąstyti. Trečia, mąstydamas žmogus pasidaro netoks vikrus, pastabus ir stiprus, nes daug energijos sunaudoja smegenys, tad jos mažiau tenka kojoms, rankoms, akims ir ausims. Pastabuolis manė, jog galva skirta nešioti akims, ausims, nosiai, plaukams ir akiniams, bet nemąstyti. Tad visai nemąstydamas, bet genamas visiškai suprantamo pasipiktinimo, iškilmingai priejo prie tos vietos, kur leidosi ir sproginėjo burbulai. Apsidairė ir garsiai, šiek tiek jaudindamasis, pasakė: jūs tik pažiūrėkit, ar kam nors iš jūsų mylėjai žmonės teko matyti tokią nesąmonę? Deja, dėmesio jį niekas nekreipė. Baigėsi pietų pertrauka, o praeiviai dar nebuvo padarę to, ką planavo, tad visi beveik jau nebebėgiojo, o skraidytė skraidė. Kažkokia ponia pastabuolio koja pervažiavo tempiamų krepšių su ratukais, o solidus ponas pastabuolį šokte peršoko. Žmonės lakstė taip energingai, kad iš kai kurių jų burnų virto garas. Pastabuolis prisiglaudė prie namo sienos. Siena kelis kartus supukšėjo, tačiau pastabuolis nieko negirdėjo. Čia prie pat sienos burbulai leidosi jau ne po vieną, bet ištisomis kekėmis. Juose lūžinėjo saulės spinduliai, burbulai spindėjo visomis spalvomis, todėl atrodė, jog niekada nepagaunama vaivorykštė kažkokios ypatingos šventės proga nusileido ant žemės. Ir dabar te reikia šiek tiek drąsos, kad ją būtų galima įkopti į dangų. To jau per daug. Ne tik burbulai, bet ir vaivorykštė. Pastabuolis vaivorykštė buvo įpratęs matyti tik pievoje, prie ežero, lyjant lietui. O čia buvo miestas, gatvė ir jokio lietaus. Kokia netvarka, vaivorykštė ant žemės. Kas bus, jeigu kas nors sumanys ją kopti į dangų ir nukris? Prie burbulų sustojo maža mergaitė. Ji laikė smuiko dėklą, ant kurio irgi ėmė leistis burbulai. Čia jie sproginėjo, ant tamsaus paviršiaus palikdami mažytės muilo dėmelės. Tų dėmelių nebūtų pastebėjusi nei pati mergaitė, nei jos mama. Kiekvieną rytą priekabiai tikrinanti dukros drabušius ir daiktus, ar jie nepurvini. Tų dėmelių nebūtų pastebėjusi net pati geriausia valyklos meistrė, nes per kelias akimirkas dėmelės išgaruodavo, nepalikdamos jokio pėdsako. Tačiau pastabuolis ypatingas žmogus. Jis buvo toks pastabus, kad matydavo netgi tai, ko nebūdavo. Jam užteko pamatyti, kaip ant smuiko dėklos proginėja burbulai, ir šito vaizdo nebūtų galėjęs ištrinti netgi atminties trintukas. Tuo metu mieste pradėta pardavinėti atminties trintukus, mažus ypatingos gumos gabaliukus, kuriais švelniai patrynus kaktą iš galvos dingdavo blogi prisiminimai. Kai kurie žmonės pradžioje piktinosi, kad tokie trintukai pardavinėjami, nes manė, jog žmogus turi prisiminti ne tik gerą, bet ir blogą. Tačiau nepatenkintų buvo labai mažai. Todėl atminties trintukai greitai atsirado ko ne kiekvieno žmogaus kišenėje ar krepšyje. Kai kurie tuos trintukus nešiodavosi pasikabinę ant raktų, kaklo arba žiedelio, įverto į nosį. Pastabuolis nusprendė veikti ryštingai. Suraukęs kaktą, griežtų balsų paklausė mergaitės. Kuo tu vardu? Mergaitė taip išsigando, kad jai susipynė liežuvis ir tesugebėjo išlementi kur gyveni? Ram tau, liežuvis mergaitės vis dar neklausė. Ar tavo tėvai namie? If tak... Pastabuoliu išteko ir to, ką išgirdo. Tvirtai paėmęs mergaitę už rankos pasakė. Na, eime, turiu pasikalbėti su tavo mama. Paprastomis dienomis mergaitė būdavo tvarkinga ir pavyzdinga. Tvarkinga jį būdavo ir per šventės, ir kiekvienas galėdavo jai pavydėti tvarkingumo net ir naktimis. Mėgodavo jį tyliai kaip pelytė, net jos sapnai buvo begarsiai. Mama ir tėtis, irgi tylutėliai bei ramutėliai kaip lapeliai, namuose jie dažnai kalbėdavosi ne žodžiais, o žvilgsniais ir kaktų paraukimais. Todėl kiekvienam, o ir jiems patiems atrodė, jog jie puikiai supranta vienas kitą. Galima įsivaizduoti, kaip nustebo Amhu tėtis, kai į tylius ir tvarkingus jų namus įsiverčia pastabuolis. Nebylus klausimas dukrai, kas atsitiko, kad ji grįžo su kažkokiu tirtančiu vyriškiu, sulaukė atsakymo, kurį sudarė 7412 žodžių. Pastabuolis tuos žodžius išpylė per 14 sekundžių. Žmonės kalba įvairiai. Vienas paklaustas apie savo gyvenimą atsako, ai, ir nueina. Kitas, paklausus, kaip surasti pirtį, papasakoja, kokioje pirtyje maudydavosi vaikystėje, padėjuoja, kad dabar žmonės maudosi tik voniuose, išdėsto, kokių vonių jis matė vakar parduotuvėje, pasiskundžia, kad į tą parduotuvę labai sunku nuvažiuoti, paaiškina, kad dėl to, jog žmonės tušiai važinėja, brangsta benzinas, iškloja, kad benzinas gaminamas iš naftos, o dėl naftos žmonės kariauja, prisimena savo vaikystės draugą, kuris kare žuvo. Po valandos ir 32 minučių aiškinimo jis galų gale pasako, jog apie pirtį nieko nežino ir nueina savais keliais. Bet visi žmonės žodžius vertina. Tik vieni žodžiais dalyjasi su kitais žmonėmis, o kiti gopšuoliai laiko juos tik sau. Tik sau seka pasakas, tik sau pasakoja, ką matė dieną, tik save giria. Pastabuolis žodžiais niekada nesišvaistydavo, tačiau šį kartą jis buvo taip pasipiktinęs, kad žodžiai iš jo pilte pylėsi, kaip muilo burbulai iš Bernardo balkono. Iš to, ką sakė pastabuolis, Amhu tėtis suprato, kad pirma, gatvėje kažkas labai blogai elgėsi, antra, dėl to nukentėjo jo dukra, trečia, nenaudėlį reikia pričiupti, ketvirta, tai daryti reikia visiems kartu. Amhu tėtis mėgo ramų gyvenimą, jis su niekuo nesiginčydavo ir tuo labai didžiavosi. Jis manė, jog kiekvienas yra teisus, tik ne visada tai suprantame. Žmogų reikia tik išklausyti ir paaiškės, jis teisus. Teisus kiekvienas, nes tiesų yra daug. Vieno žmogaus tiesa vienokia, kito kitokia. Kaip batai ar šalikas. Vaikų tiesa yra maža, senų žmonių sena, o rėksnių rėksminga. Amhu tėčio tiesa buvo tyli ir tvarkinga. Vakarais įsiaglostydavo, švelniai glamžydavo, glausdavo prie smakro. Tiesa tyliai murkdavo ir Amhu tėtis jausdavo, kaip jo siela apima ramybę. Rytais jis visada būdavo puikios nuotaikos, niekada nesirgdavo ir per visą gyvenimą nebuvo niekam užlipęs ant kojos. Net kito žmogaus šešėliui. Pabandykite niekam neužlipti ant kojos bent vieną dieną. Nesijuokite, tik pabandykite. Amhu tėtis niekada nesibardavo, su niekuo nesiginčydavo, nieko nepykdavo. Kiekvienas žino, kaip sunku su niekuo nesiginčyti. Amhu tėčių tai nesukeldavo jokių sunkumų, nes visus reikalus tvarkydavo padedamas savo advokato.